დილამ შვიდობის მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. ვიდრე დღევანდელი გადაცემის თემას წარმოგიდგენდეთ, ზოგად ვითარებაზე ვიტყვი, ტრადიციულად დავიწყებ COVID სურათით, რომელიც დინამიკა უკეთესობისკენ ჯერჯერობით არ იცვლება, არის მცირე ცვლილებები რიცხვებში. 4000-მდე ახალი დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა გუშინდელი მონაცემებით. გარდაცვალების შემთხვევა 36. 36 ადამიანი გარდაიცვალა. გამოჯამრთელდა 3531 პირი. გუშინ იყო ინტენსიური შეხვედრები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, სხვადასხვა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, ასევე კლინიკების წარმომადგენლებთან, სამედიცინო ბიზნესის წარმომადგენლებთან. იყო მსჯელობა იმაზე, თუ კიდევ რამდენი საწოლი შეიძლება გამოყოს ამა თუ იმ კლინიკამ დამატებით COVID ინფიცირებული ადამიანებისთვის. არის ასევე ინტენსიური მსჯელობა და ჩვენს ეთერშიც გულაპარაკი ამაზე, როგორ უნდა მოხდეს ოპტიმალურად ისე, რომ ჰოსპიტლებში მოხდნენ ისინი, ვისაც ეს აუცილებლად სჭირდება, როგორ უნდა მოხდეს ამის სწორად განსაზღვრა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როგორ უნდა იმართებოდნენ სახლებში მყოფი, თვითიზოლაციაში მყოფი პაციენტები და როგორ განისაზღვროს სწორი მომენტი, როდის სჭირდებათ მათ და როდის უნდა იყვნენ ისინი გადაყვანილი ჰოსპიტალში. არის ბევრი მსჯელობა ამაზე, პრობლემური ვითარება არის, არც დამძიმება სჭირდება, არც შემსუბუქება სჭირდება, ძალიან ინტენსიური მუშაობა და სწორი მართვა ამ ყველაფერს. და ლაპარაკი არის მსჯელობა ჯერჯერობით და არ არის ცნობილი, რა შეიძლება იყოს დამატებითი შეზღუდვები ამ ვითარებაში და ამ ფონზე. ეს შეზღუდვები ცხოვრების ყველა სფეროს ეხება საბოლოოდ და არა მხოლოდ ამა თუ იმ ნაწილს და დარგს ბიზნესის, რადგან ამ ბიზნესში ასევე ადამიანები არიან დასაქმებული სხვადასხვა ბიზნესებში. შეზღუდვა იქნება ეს თუ დახურვა, დროებით დახურვა და ასე შემდეგ, წერტილოვანი თუ არაწერტილოვანი, ადამიანების ცხოვრებაზე ახდენს ზეგავლენას, მათ შემოსავლებზე და ეს უკვე კიდევ უფრო მეტად მათ შორის ჯანმრთელობაზე, რა თქმა უნდა. ასე რომ ძალიან ბევრი არის საფიქრალი. ერთი კი არის, რომ მნიშვნელოვანია ამ კაცმა, რომ თქვას, ფასდება კიდეც, ასე რომ პიკის ზღვარი არის ალბათ ეს და ეს პერიოდი გაგრძელდება ზამთრის თვეებში, როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ. ყველაფერი ამაზე მიანიშნებს, ასე რომ ერთადერთ ესეთ მყარ მოწოდებად კვლავ რჩება პირბადეების ტარება. დარება სწორად, დარება მაქსიმალურად ყველა სივრცეში, სადაც შესაძლებელია, და დისტანცირება ადამიანების ერთმანეთისგან. ეს არის მოკლედ რაც არის ამ დროისთვის. არის გარკვეული ინფორმაცია ვაქცინებზე, კონკრეტულ თარიღებს ასახელებენ დასავლეთის ქვეყნები, იქნება ეს ევროპა თუ შეერთებული შტატები. შეერთებულ შტატებში უკვე აგერ დეკემბრის პირველ რიცხვებში დაიწყება ვაქცინაცია. ასევე ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელიც არ გამოირჩევა ამ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც პანდემია დაიწყო კორონავირუსის, არ გამოირჩევა ოპტიმისტური განცხადებებით და მანაც კი განაცხადა, რომ კაშკაშა სინათლეზე ლაპარაკობს გვირაბის ბოლოს, იგულისხმება სწორედ ვაქცინების წარმოების პერსპექტივა უკვე და ვაქცინაცია მსოფლიო მოსახლეობის. ამას თავისი ცალკე კიდე ლოჯისტიკა სჭირდება წარმართვა, ისე რომ ეს იყოს მასშტაბური და ამას ჰქონდეს ეფექტი მოსახლეობის იმუნიტეტზე. აი ესეთი არის ვითარება. ზოგადი გადავალ პოლიტიკურ ვითარებაზე. გრძელდება კვლავაც მოწოდებები, იცით რომ შეთანხმება ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას შორის კვლავაც არ ჩანს, რომ იტყვიან. ამაზე არაფერი მიუთითებს ჯერჯერობით. არის მოლოდინი მესამე შეხვედრის დასავლელი ხელშემწყობების ამ პოლიტიკური დიალოგისა. პოზიციები შეცვლილი არ არის მხარეების, ის რაც საჯარო ცხადდება ყოველ შემთხვევაში და რაც ჩვენთვის არის ცნობილი. და გრძელდება მოწოდებები, გუშინდელი დაემატა კიდევ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლებისა საქართველოს საქართველოზე მონიტორინგის საკითხზე. გამოაქვეყნეს გამოქვეყნდა პრესრელიზი, რომელშიც ნათქვამია, რომ საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები ტიტუს კორლატეანი, რუმინეთს წარმოადგენს ის და კლოდ კერნი საფრანგეთი მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ მხარეს მიიღონ საპარლამენტო ადგილები, რომლებიც მოიპოვეს ბოლო არჩევნებში და შევიდნენ ახალ პარლამენტში. ამ არჩევნების შედეგია მრავალფეროვანი პარლამენტი, სადაც მართველი უმრავლესობა იქნება ძლიერი ოპოზიციის პირისპირ, რითაც შესაძლებელია სათანადო საპარლამენტო კონტროლის უზრუნველყოფა, ერთადერთი ფორუმი ამისთვის, ისევე როგორც დებატების და განსხვავებული პოლიტიკური ხედვების დასაპირისპირებლად არის პარლამენტი, აცხადებენ ისინი. საქართველოს დემოკრატიის კონსოლიდაციისთვის მოუწოდებთ მხარეებს მიიღონ მანდატები, რომლებიც მოიპოვეს ამ არჩევნებში და შევიდნენ ახალ პარლამენტში, აცხადებენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის თანამომხსენებლები. გულწრფელად ვუჭერთ მხარს ამ არჩევნებზე დამკვირვებელი საერთაშორისო მისიის საერთო შეფასებას, რომლის ნაწილიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა იყო, ლაპარაკი არის ეუთაოდირის ჯგუფზე და ამ წინასწარ შეფასებაზე, აგერ წინ მიდევს ეს შეფასებაც, რომელიც სავსე არის კრიტიკით და მხარს ვუჭერთ ამ შეფასებას. ამავდროულად შევნიშნავთ, რომ აღინიშნა დარღვევების მნიშვნელოვანი რაოდენობა, მათ შორის სისტემატური ბრალდებები ისეთ საარჩევნო დარღვევებზე, როგორებიცაა ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადო გამოყენება, ამომრჩევლებსა და პარტიის აქტივისტებს ზეწოლა. ეს ბრალდებები სერიოზული შეშფოთების საფუძველს იძლევა და საჭიროებს დამაკმაყოფილებლად და გამჭვირვალედ გამოძიებას პასუხისმგებელი უწყებების მიერ. არ შეიძლება საარჩევნო დარღვევებზე არსებობდეს დაუსჯელობის აღქმა, ამასთან უნდა მოგვარდეს ყველა ნაკლოვანება, რომელიც დამკვირვებლების მიერ აღინუსხა, ამაში მნიშვნელოვანი როლი ეკისრება ახალ პარლამენტს, აცხადებენ და ევროსაბჭოს თანამომხსენებლები, რომლებიც აპირებენ გულდასმით დააკვირდნენ ამ ხარვეზების გამოსწორებას საქართველოზე მონიტორინგის მიმდინარე პროცესის ფარგლებში. ეს მონიტორინგი მხოლოდ არჩევნებს არ შეეხება, თუმცა რა თქმა უნდა დემოკრატიის შეფასების თვალსაზრისით არჩევნები, საარჩევნო პროცესი მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ ყველაფრის. ასევე გავრცელდა გუშინ განცხადება ევროპარლამენტარებისა, იმ ჯგუფის, რომლებიც საქართველოსთან ურთიერთობაზე არიან პასუხისმგებელი. რამდენიმე წამყვანი დეპუტატის განცხადება გამოქვეყნდა ამ არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ. აი ამ კონტექსტში მიულოცეს საქართველოს, როგორც მნიშვნელოვან პარტნიორს, არჩევნების ორგანიზება გამოწვევებით სავსე ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაში, რომ საერთოდ შესაძლებელი გახდა, რომ არჩევნები ჩატარდაო. მხარს უჭერენ აგრეთვე იმავე ანგარიშს, რომელიც ნახსენები იყო ევროსაბჭოს განცხადებაში, იმავე ანგარიშს წინასწარ შეფასებას საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებზე და ასევე მეორე ტურის შემდეგ მოელიან დასაბუთებული საჩირების სამართლიან გამჭვირვალე და დეტალურ განხილვას. ევროპარლამენტარები აფასებენ იმ ფაქტს, რომ არჩევნები ჩატარდა გაუმჯობესებული საარჩევნო სისტემით, რომელმაც გზა გაუკვალა ამ განცხადების ტექსტის თანახმად გაცილებით პლურალისტული პარლამენტის შექმნას, თუმცა წუხილს გამოთქვამენ, რომ ოპოზიციის კანდიდატებმა მეორე ტურში არ იბრძოლეს. ევროპარლამენტარების თხოვნა, რომ დარჩენილი ხარვეზები მოგვარდეს ახალი საარჩევნო რეფორმის გზით, ეუთაოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, იმ რეკომენდაციებისა იმ ნაწილის იგულისხმება, რომელიც ითვლება, რომ არ იყო შესრულებული და პარლამენტში წარმოდგენილი ყველა პოლიტიკური პარტიის მონაწილეობითო. ევროპარლამენტი კვლავაც მზად არის დასახმარებლად, მათ შორის საპარლამენტო დიალოგის და საქართველოს პოლიტიკურ ფრაქციებს შორის შუამავლობისთვის, რათა მომავალი არჩევნებისთვის კანონმდებლობა დაიხვეწოს. ისინი მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ მხარეს გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა, თავშეკავება, სიმწიფე, პატივისცემა ამომრჩევლის დემოკრატიულ არჩევანს და ეძებონ საჭირო კომპრომისები ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ელჩების მიერ ორგანიზებული დიალოგისას, რათა უზრუნველყონ დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტის, პარლამენტის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. ევროპარლამენტარების განცხადებით, ახალ პარლამენტში წარმოადგენილმა ყველა პოლიტიკურმა ძალამ კონსტრუქციულად უნდა იმუშაოს და გაითვალისწინოს საქართველოს მიერ არჩეული ევროპული გზის უმთავრესი ინტერესი. აი ეს ხაზი ესე ინტენსიურად, საკმაოდ მკაფიოდ, მძაფრად და კიდევ ვიხმარ ამ სიტყვას, კოორდინირებულად გრძელდება მოწოდებებს გულისხმობ პარლამენტში შესვლისა ოპოზიციის მიმართ. ეს არის მთელი ამ ყველაფრის შინაარსი. არ ვიცი რა იქნება პერსპექტივაში, ჯერჯერობით რაც მკაფიო რაიმე მოლოდინს ვერცერთი მხარე გამოხატავს, მათ შორის ოპოზიცია და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სალომე სამადაშვილმა ის განაცხადა, თუკი მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდება, საარჩევნო ბლოკი ძალაერთობაში აპირებს საარჩევნო სია გაანულოს, რაც ნიშნავს იმას, რომ არამხოლოდ პარლამენტში მოხვედრილი დეპუტატები დატოვებენ მანდატს, არამედ მათ ვერ ეყოლებათ ადგილმონაცვლეები, მოგეხსენებათ ადგილმონაცვლე სიის შემდეგი ნომრები არიან ხოლმე, თუკი რაიმე მიზეზით ან საფუძვლით დეპუტატი ტოვებს პარლამენტს პროპორციული სიით არჩეული დეპუტატი. ის თუ აი ამ პოლიტიკური ვითარების ფონზე როგორი რა შემადგენლობის რანაირი პარლამენტი იწყებს მუშაობას, რისი შესაძლებლობები და ბერკეტები ექნება მას, ამაზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე საინტერესო სტატია, ლელა კუნჭულიას სტატია გახლავთ ჩემი კოლეგის. 90 დეპუტატი, 1 პარტია, 1 ფრაქცია, პარლამენტი 2020 და სადამდე. ნახოთ ეს ყველაფერი, მოკლედ საინტერესო მასალებს ნახავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, მათ შორის არ მხოლოდ საქართველოზე, საერთაშორისო ამბებზეც, მათ შორის პრეზიდენტად არჩეული ჯოზეფ ბაიდენის მაგალითად რჩეულზე, სახელმწიფო მდივნის პოსტზე, კანდიდატზე, ასევე ნახავთ ინფორმაციას, ნახავთ არა ერთ საინტერესო ვიდეოს და ასე შემდეგ. ასე რომ აუცილებლად ეწვიეთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს, ისევე როგორც გამოყევით და თვალყური გადავნეთ ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში, ყველა პლატფორმაზე. რაც შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, რაც დრო გადის იმ შეზღუდვების ფონზეც, რაც დღეისთვის მოქმედებს და არის მოგეხსენებათ, დიდწილად ეს უკავშირდება ასევე განათლების სისტემაში, განათლების პროცესის შეზღუდვასაც მათ შორის და არამხოლოდ ბევრი სხვა საქმიანობის. ადამიანები ამ პანდემიის ფონზე ვცდილობთ, რომ მინიმალური კომუნიკაცია ქონდეს, აი ეს არასაჭირო რაღაც თქვათ, თუნდაც სახლიდან თუ ოფისიდან და ასე შემდეგ გამოსვლა ამ ყველაფრისგან, ამ ყველაფერს თავი ავარიდოთ, რაც შესაძლებელია გავაკეთოთ ონლაინ. მოკლედ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გახდა ჩვენს ცხოვრებაში ინტერნეტ სივრცე, როგორც სამუშაოდ, ისე ყველა სხვა საჭიროების მოსაგვარებლად, და კიდევ უფრო აქტუალური არის საკითხი, რასაც ეწოდება კიბერუსაფრთხოება, რასაც ჩვენ გვილაპარაკია და სამწუხაროდ გვიწევს ხოლმე ამ თემაზე საუბარი ვითარებაში, როცა რაღაც ხდება, მაგალითად თავდასხმა ან რაღაც თქვათ რაღაც შემთხვევა, როცა ეს უკვე თვალსაჩინო არის, მათ შორის გვახსენდება ხომ სახელმწიფო უწყებების საიტებზე შეტევები, კიბერშეტევები და შემდეგ მსჯელობდით ამაზე, რა როგორ უნდა იყოს. ერთი კი ვიცით, რომ ჯერჯერობით კვლავაც არ აქვს ქვეყანას ამ ეტაპზე არ აქვს მოქმედი კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია, სხვა რომ აღარაფერი ვთქვათ. არა და უმნიშვნელოვანესი საკითხია ეს ერთი. ასევე მნიშვნელოვანი არის ის თუ როგორ ვახერხებთ, რამდენად მზად აღმოჩნდით, ბევრი ჩვენგანი საკუთარი საჭიროებების თუ შვილების და ასე შემდეგ გამო საკმაოდ წვალობს და პრობლემებში არის, რომ პროცესები, ვთქვათ, განათლების თუ სამუშაო პროცესები გაგრძელდეს ინტერნეტ სივრცეში, რაღაც ახალს ვსწავლობთ, ესე გზადაგზა. და მნიშვნელოვანი არის ცოდნა, რომელიც გამოტოვებული გვაქვს ბევრ ჩვენგანს, იმის გამო, რომ რაღაც საჭიროებები არ გვქონდა. ჩვენ დღეს სწორედ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პირველ ნაწილში გიორგი გვასალია, ინფორმაციული უსაფრთხოების ექსპერტი, და ის ასევე წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელიც სწორედაც ძალიან პირდაპირ კავშირში არის ონლაინ განათლების პროცესის უზრუნველყოფასთან, და ლევან ავალიშვილი, თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი, მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ გადაცემის, მასთან ერთად უკვე საკანონმდებლო სიცარიელეზე და იმაზე, თუ რა როგორ უნდა იყოს და ვინ რას უნდა არეგულირებდეს, ან რისი რეგულირება არის საჭირო და რისი არა და ასე შემდეგ. ამ თემებზეც ჩვენ გვაქვს მსჯელობა დაწყებული თავის დროზე და აი ახლა ვნახოთ, რამდენად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ეს ჩვენი ცხოვრების ამ ეტაპზე. მე როგორც ხვდები, ჩვენი პირველი სტუმარი არის ხაზზე გიორგი გვასალია, რომელსაც მივესალმები. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
მე არ ვიცი, შეიძლება რომ ადამიანების რაღაც ნაწილისთვის არც არანაირად გაზრდილა ინტერნეტის მოხმარება, მაგრამ მაინც მგონია რომ რაღაც იძულებით კიდევ რაღაცნაირად დაგვემატა, მეტი დრო, მეტ დროს ხარჯავთ და მეტ დროს ვატარებთ ესეთი კომუნიკაციით და ნაკლებად ვფიქრობთ ალბათ უსაფრთხოებაზე, ნაკლებად ვფიქრობთ იმაზე, რომ რაღაც ტიპის ცოდნა არის ერთი მხრივ საჭირო და მეორე მხრივ რაღაც ტიპის ასევე ცოდნის ნაწილია ესეც სიფრთხილე. რადგან პრაქტიკულად ყველაფერი აქ ხდება, შეკრება საქმიანი, ინფორმაციის გაცვლა, სწავლის პროცესი, სწავლების პროცესი, არის ხოლმე შეფერხებები, ეხა რა ვქნა, როგორ გავაკეთო და ასე შემდეგ. მე მინდა ზოგადი სურათით დავიწყო იმის მიხედვით, რასაც აკვირდებით თქვენს გარშემო თავად თქვენი გამოცდილებით. რამდენად მზად აღმოჩნდა ქართული, ცოტა ისეთი მასშტაბური შეკითხვა გამომდის, ქართული საზოგადოება იმ ტიპის ცხოვრებისთვის, რაზეც მოგვიწია გადართვა და ალბათ კიდევ უფრო მეტად მოგვიწევს გარკვეული ხნის განმავლობაში. მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ადამიანები დაუბრუნდებით დიდწილად ერთმანეთს.
კი ბატონო, ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ყოველდღურად გვესმის თითქმის ეს კითხვა და მე ცოტა შორიდან დავისწრებ ამ ყველაფერს, ანუ რას ვაკეთებთ ჩვენ რეალურად. აგერ ბატონო, ინტერნეტ ფორუმი, ინტერნეტ მართველობის ფორუმი ტარდება საქართველოში 2015 წელს ჩატარდა პირველად და 2016 წელს დაახლოებით 30-მდე ორგანიზაცია და ფიზიკური პირი გაერთიანდა, რაც მის მასშტაბურობას უსვამს ხას და ნუ მისი პრინციპებიდან გამომდინარე, როგორიც არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვა, მათი ასე ვთქვათ უფლებების გაძლიერების ხელშეწყობა, ინტერნეტის უსაფრთხოება და სანდოების ხელშეწყობა. ზუსტად ამ პრინციპებიდან გამომდინარე ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ და ყოველწლიურად ჩავერთოთ ამ ღონისძიებაში და გავაშუქოთ ის მოვლენები, რომელიც განათკერძოთ უფრო კონკრეტულად განათლების სფეროს უკავშირდება და მის გაელექტრონულებას და მის კიბერუსაფრთხოებას. ჩვენც პანდემიის პერიოდში არ ყოფილვართ გამონაკლისი კი არა და ის შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მასშტაბური ტექნიკური ღონისძიება გავატარეთ, რომ ბავშვებს, რომლებსაც ჰქონდათ ასე ვთქვათ სასკოლო გარემო მოწყობილი და ფიზიკურად ისინი სკოლებში იმყოფებოდნენ, გადაგვიყვანა ელექტრონულად დისტანციურად სწავლების პროცესში. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ეს შეეხო მასწავლებლებსაც და გარკვეულწილად მშობლებსაც, რადგან მათ უწევთ მათი შვილების ინფორმაციის კონტროლი ეხლა უკვე ელექტრონულად და ეხლა უკვე ასე ვთქვათ ჩართვების საშუალებით. ასევე დიდი რაოდენობა არის ჩვენი თანამშრომლების, სიპების, რესურს ცენტრების, სამინისტროს თანამშრომლების და ასე შემდეგ, რომლებიც ასევე გავა ელექტრონულად და ასევე დისტანციურად ვამუშავებთ მათ. ეს არის საუბარი სრულიად საქართველოს მასშტაბით, რომელსაც განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა უზრუნველყოფს და თქვენ წარმოიდგინეთ ამის პარალელურად რამხელა რისკებთან, რამხელა ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებთან, რამხელა უსაფრთხოების გადაწყვეტილებებთან ჰქონდა საქმე და უნდა გვეფიქრა ამ ყველაფერზე. გარკვეულწილად ჩვენც მომზადებულები დავხვდით, ვინაიდან უკვე ჰქონდა შეძენილი Microsoft Office 365-ის პროდუქტები, რომელიც გულისხმობს დისტანციურად სწავლების საშუალებასაც, კერძოდ Microsoft Teams და ასევე ელექტრონული ფოსტის სერვის, რომელიც ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულია.
თქვენ ახლაც დაასრულეთ.
დიახ, ანუ საბოლოო ჯამში იმის თქმა მინდა, რომ რეალურად როცა ისინი ჩვენს კომპიუტერებთან, ჩვენს ქსელში იმყოფებოდნენ, უფრო მარტივი იყო ამ ცუდი ვებგვერდების, ასე ვთქვათ, შეტევების კონტროლი და ასე მეორე მხარეს გამოწვევის წინაშე დავდგეთ, როცა ისინი აღმოჩნდნენ თავიანთ პერსონალურ კომპიუტერებთან და რეალურად რა გავაკეთეთ ამისთვის, მაგაზეც მინდა ორიოდე სიტყვა გითხრათ, რომ შემდეგ დიახ.
ახო, რა გააკეთეთ ამისთვის, თქვა ამ ყველაფრის დასაცავად, საინტერესოა ბუნებრივია, თქვენ ახსენეთ მთელ საქართველოში ხმამაღალი ნათქვამია, რადგან ვიცით, რომ ამ პროცესს, რადგან ახლა სწავლების პროცესს შეუდექით საუბარს, გამოაკლდა ძალიან ბევრი მოზარდი და ალბათ პედაგოგიც, არ ვიცი, ეს მონაცემი მე არ მაქვს, ვინაიდან ეს ერთი ისე ვთქვათ გულისხმობს იმას, რომ მოსწავლეს და მოზარდს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი ტექნიკა და მეორე ის, რომ ინტერნეტი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ინტერნეტით, რაც ვიცით, რომ არ არის სრული მოცვა, და მეორე საჭირო არის ამისთვის შესაბამისი ცოდნა. ამ თვალსაზრისით, რა ინფორმაცია გაქვთ თქვენ, რა სურათია ქვეყანაში? ის, რომ ქვეყანაში სრული მოცვა ინტერნეტით არ არის, ეს ნათელია და ვიცით, ვიცით, რომ იზრდება, მაგრამ ჯერ ის არ არის, რაც საჭიროა, რომ იყოს ამ ეპოქას, რაც უპასუხებდა და ისე ვთქვათ მოთხოვნებს. მაგრამ რა სურათი არის? ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, რადგან წარმოადგენთ უწყებას, რომელიც დაკავშირებული, ანუ განათლების სისტემის ერთ-ერთ უწყებას, მოდით ასე ვიტყვი. რა ინფორმაცია გაქვთ ამ საჭიროებაზე, რა მასშტაბის არის ეს დეფიციტი?
კი ბატონო, კითხვას ორად გავყოფდი. ანუ ერთი იქნება თუ რომელ ოჯახში ვის არ აქვს ინტერნეტი, და მეორე იქნება საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, როგორიც არის სკოლებში, არის თუ არა დაფარული. სკოლებში პირდაპირ გეუბნებით 99% დაფარულია, მთლიანად შეიძლება ითქვას, რომ 100%. ეს მაღალმთიან რაიონებს შეეხება, დაბებს შეეხება, რეგიონებს შეეხება, აბსოლუტური დაფარვა გვაქვს. ანუ როცა სკოლაში იმყოფებოდა ბავშვი მასწავლებელი, ესე ვთქვათ, მათ სრულად მიეწოდებოდათ, ყველა სკოლას აბსოლუტურად მიეწოდებოდათ ინტერნეტი და ჩვენი სერვისები. ეხა მეორე ნაწილი, როცა ისინ მათ გადაინაცვლეს სახლებში. ამ შემთხვევაში ორი პრობლემის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ: ერთი, ხელმისაწვდომობა ინტერნეტის, და მეორე, აქვს თუ არა საშუალება მშობელს, რომ შეიძინოს ინტერნეტ პაკეტი და ბავშვს მოახმაროს ეს განათლებისთვის, ხო? ნუ სოციალურ ფენას გამოყოფდი აქ. შეიძლება ასეთი პრობლემა იყოს, ან შეიძლება იყოს ტექნოლოგიური პრობლემა, რომ მათ არ ქონდათ უბრალოდ პერსონალური კომპიუტერები. საბედნიეროდ არის პროგრამები, განათლების სამინისტროს პროგრამა, ასევე გარე პროგრამებიც, რომლებმაც უზრუნველყვეს და გარკვეულწილად მიაწოდეს ეს ტექნიკური, ეს ნოუთბუქები, პერსონალური კომპიუტერები ბავშვებს, როგორც იყო ერთ-ერთი ჩარტე ბოლოს, რაც მახსენდება მე, ესეც ძალიან საინტერესო პროექტი. და ამის საშუალები ჩვენ
მაქვს. ეს იყო გარე პროექტი, ხო?
დიახ, გარე პროექტი. კი, ჩარტე იყო გარე პროექტი, რომლის საშუალებით და დღესაც მიეწოდებათ იმ სოციალურ ფენას, რომელსაც არ აქვს საშუალება უბრალოდ, რომ შეიძინოს ეს კომპიუტერი.
ხო, მაგრამ მსგავს ინიციატივაზე ვერ აწყობთ გრადუალური სისტემის, დიახ.
რა თქმა უნდა, თუმცა
სტარტი ძალიან კარგი ინიციატივა, რა თქმა უნდა, დიახ, გისმენ.
დიახ. რა თქმა უნდა, თუმცა სტატისტიკა ჩვენ გვიჩვენებს მოსწავლეების დასწრების იმას, რომ ფაქტობრივად სრულად ფარავთ და ჩავარდნა ჩვენი სტატისტიკებით არა გვაქვს ამ მიმართულებით. თუ გარკვეულწილად არის რაღაცა ისეთი თითოეულად ჩავარდნები, ამაზეც სამინისტრო მუშაობს და აუცილებლად შესაბამის ღონისძიებებს ჩაატარებს და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ შემდეგი წლისთვის თუ არა ამ წლის ბოლომდე ეს ინვენტარიზაცია მოხდეს ბავშვების, თუმცა ხო ხვდებით, რომ ძალიან რთული არის, როცა ესეც სწრაფად აღმოჩნდებით ამ სიტუაციაში და გვინდა რომ მოვაგვარო ტექნოლოგიურად ნამდვილად კარგად გადავწყვიტეთ ეს ყველაფერი და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემამ დაახლოებით კვირები არ გვეძინა ჩვენ რომ ბავშვებს სწავლის ნაწილში ჩავარდნა არ ქონოდა და დღეს ისინი სრულად დისტანციურად სწავლების ნაწილზე არიან გადასულები, უფრო მეტიც ელექტრონული ჟურნალი არსებობს უკვე, ქაღალდები აღარ არსებობს. ამ პანდემიის პერიოდში იცით თქვენ, რომ ეს ქაღალდი ძალიან ისეთი არის, გადადების თვალსაზრისით გამავრცელებელი არის, ამიტომ გავაელექტრონულეთ ეს სერვისიც და უკვე მასწავლებლებიც, მათ შორის მშობლებიც, მათი შვილების შესახებ ცხრილზე, სასწავლო პროცესზე, ნიშნებზე, დასწრებებზე და ასე შემდეგ, ელექტრონულ დასწრებებზე ღებულობენ ელექტრონულად ამ ყველაფერს. ესეც საკმაოდ დიდი ნაბიჯი არის გადადგმული განათლების ნაწილში პანდემიის პერიოდში.
როგორც წესი, ყველაზე ბრიყულად ჟღერს ხოლმე შეკითხვა, როცა ასე ვსვამ, აი ასე რომ ყოფილიყო, როგორ ვთქვათ, რა სურათი გვექნებოდა, მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ, რადგან ამ სფეროს სპეციალისტი ბრძანდებით, მსმენელს და მაყურებელს შეგახსენებთ, გიორგი გვასალია ჩვენი სტუმარი დღევანდელ ეთერში, ის არის საინფორმაციო უსაფრთხოების სპეციალისტი და წარმოადგენს იმ უწყებას განათლების სისტემისა, რომელიც უზრუნველყოფს საინფორმაციო მხარეს, ასე ვთქვათ, სწავლების, განათლების პროცესის, რამდენად სწორად ვთქვი არსი თქვენი ორგანიზაციის?
კი ბატონო, დაახლოებით.
რამდენად სწორად ჩამოვაყალიბე, ხო? ეს არის განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა, ასე ეწოდება ორგანიზაციას, და ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ეტაპზე განათლების პროცესზე, ონლაინ განათლების პროცესზე და საჭიროებებზე, თუმცა მინდა ასევე სხვა საკითხებსაც შევეხო ჩვენი საუბრის განმავლობაში და დრო კი როგორ სწრაფად გაქცეულა, მსმენელი გველოდება და ჩემს ბრიყულ კითხვას დავსვამ ცოტა ხანში. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ერთი მომშვიდობის
გამარჯობა.
ნო, ეხლა ბატონ გიორგის გისმენთ ყურადღებით და კომპიუტერი, ასე ვთქვათ, შეუცვლელია როგორც აუ, მაგრამ აი ვაპირდები, რომ ნაკლებად კომპიუტერი თვითონ გაიზარდა ის თაობა, უფრო მეტად განვითარებულია და ყველა მხრივ, აი თუნდაც ხატოვანი აზროვნება უფრო განვითარებულია, ძალიან ზოგადი დონე კარგი აქვს და აი ვინც კომპიუტერზე არის მიჯაჭული, უფრო სორხაზოვანი და უფრო გონება ისეთი გაყინული ბავშვებივით არიან. ეხლა მახსენდება ზუსტად ესა გენიალური კობიაბეს ფანტასტიკური მოთხრობა გაყინვარების მეოთხე პერიოდი, თითქოს პინკული ბავშვები არიან და
რა გიქნით ამ შაბეთელებს, რა საკუთრებს
რატო ხდება? იმიტომ ადამიანებს არ ვიცი,
მე არ ვამბობ ამას როგორც ფაქტს, ესე არ აღვიქვა, იმიტომ გეკითხები თქვენ რამ შეგიქნათ ეს შაბეთელება?
მე
კომპიუტერს და ტექნოლოგიებს ვუყურებ როგორც ინსტრუმენტს იარაღს, სწორედ იმისთვის, რომ ბავშვი იქნება ეს თუ დასროლი თავისი
ბიზნესი, დაზომბებული თაობა მიიღოს და ეს ზეურად გამოგახსნილ და უფრო ისეთი ტიპაჟები, რომლებიც შემდეგ ხელოვნებაში წავლენ და
რაღაცაგირებული
შექმნიან, ესეთი ტიპები, ნუ ახლა არ გასწორებს და იმიტომ აქვს.
არა, მე რამაც როგორ არ უნდა
ისეთი თაობა აღერ მივიღებ აცელიცაცი,
მოდი ისნიშნავს მე მაწყობს არ მაქვს.
ისილებს და ემას.
ჩემზეც რაღაცა
ისეთი მაქვს. სამწუხაროდ
სამწუხაროდ დიდი მადლობა გაზიარებისთვის, შეკითხვა როგორც ჩანს არ ქონიათ. მოსაზრება ეს თქვენი და ასევე რაღაც თქვენი წარმოდგენა ქონიათ ჩემზე, რომ რაღაც მაწყობს ან არ მაწყობს, ხოლო იმის თქმა მინდა მე ტექნოლოგიებს ყველა ეტაპზე ისტორიის აღვიქვამ როგორც დამატებით ინსტრუმენტს, სწორედ იმისთვის, რომ ადამიანმა თავის შესაძლებლობები განახორციელოს, თავისი იქნება ეს შემოქმედებითობა, ფანტაზია, ვთქვათ, ტექნიკური წინსვლა, ასევე მათ შორის განათლებაში იქნება ეს თუ ხელოვნებაში შედევრები ახსენეთ და იქმნება ამ ტექნოლოგიებით ძალიან ბევრი საინტერესო და ღირებული რამ, რა ვიცი, ასე. ასე ფიქრობთ თქვენ და რა გაეწყობა? რა მაწყობს არ მაწყობს არ არის, უბრალოდ მაინტერესებს და რას ეფუძნებოდა თქვენი ეს შეხედულება. მანდო გიორგი, გნებავთ გამოეხმაურეთ მსმენელს, გნებავთ გავაგრძელებ შეკითხვით.
სამწუხაროდ ამ შეფასებას სერიოზულად ვერ აღვიქვამ
და ინდივიდუალურია
და სუბიექტურია, სუბიექტურია ეს ყველაფერი და ამიტომ ჩემი თაობაც და შეიძლება ითქვას აი мама ჩემიც კი არ ფიქრობს ასე და ნუ სუბიექტურ შეფასებებს სამწუხაროდ აი ესე ვერ შევაფასებ და ვერ გავაკეთებ კომენტარს, იმიტომ რომ
აუცილებლია ასე ფიქრობთ.
კი, შეუძლია კონდეს მას ეს უბრალოდ ჩემ კომენტარი აქ თავშეკავება იქნება უფრო.
კეთილი, მესმის, ესეთ მე ისეთ ეპოქაში ისე მომიწია ცვალებად პერიოდში ჩემ და ჩემს თაობას ცხოვრება, რომ ვიხსენებ ჩემი ეხა არ მოყვები ბუნებრივია ჩემი თინეიჯერობის პერიოდს და ახლანდელ თქვათ მდგომარეობას, ან ახლანდელი თინეიჯერების ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს რომ ვუყურებ და აი სრულიად ისეთი განსხვავება არის, ძალიან დიდი განსხვავება და ძალიან კარგია ეს განსხვავება, ამის თქმა მინდა, მხოლოდ მეტი შესაძლებლობები აქვს მათ და მეტი წოდომა ინფორმაციაზე, ინფორმაციას რომ ვამბობ, გულისხმობ ყველაფერს, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციას და ეს მხოლოდ ამას მხოლოდ პოზიტიურად დაღვიქვამ და ვუყურებ და ცოტა შურითაც რომ როგორ ნელა არ ვიცი ხო რაღაც ქონდა იმასაც, ნელა ვცხოვრობდით რაღაცნაირად. მსმენელი არის კიდევ ხაზზეო, მოусმინოთ და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. კალბატონინო, გეცნობთ, მე სკოლაში მუშაობდი და მასწავლებლებს საკმაოდ
საერთიმაგ
და ბავშვებთან ურთიერთობის და რა მაინტერესებდა იცი? აი, როდესაც ხმარწველებს ეგრეთ წოდებული თინეიჯერობის ასაკიცგან მიწია და მინახია და აზროვნება, აი, ხო სწავლის პროცესი არის ორმხრივი პროცესი, მასწავლებელ და მოსწავლე, როდესაც დისტანციურად ხდება, რამდენიც გამიგიახლა სხვებისაგან და ვაგვედები, აი უკვე ეს კონტაქტი ვეღარ თება, შეიძლება იყოს მშობელი მონდომებული, მაგრამ ვერ უზურ ერთი და მრავალ შვილიან ოჯახში როგორ შეიძლება ყველას დაუწყოს
თავზე კომპიუტერზე
ერთი გაკვეთილები ცენტრულად ჩაატარო. გესიფთი არ გეყოფა. მეორე კიდე ყველა მშობელსაც არ შეუძლია გააკონტროლოს თვითონ ბავშვი და ვერც იქიდან მასშტაბებელი აკონტროლოს, როცა გაკვეთილის პროცესში თუ მოსწავლეს ხოლმის თვალებში ვერ უხვდეთ კლასში, ვერ ხვდები რასაკეთებს, შეიძლება ოცნებით სხვაგან იყოს, სხვაგან აზროვნოს და მასშტაბებელი გამოსული ქერხად შეატოს, რამდენად მიხვდება მოსწავლეს
მის
აზროვნებასა და ამჩნევს ყველაფერს.
მადლობა.
და მეორე კიდე, თვითონ მოსწავლემაც შეიძლება თავი მოარიდოს, მასშტაბისაც უხერხულია. აი მაგალითად, როდესაც ხდება ზოგიერთ ჩართვა, გესმით რომ კაცი ჟურნალისტი ელაპარაკება იქეთ რესპონსზე, იქეთ კიდე ძაღლიხებს, რამდენად სტრესში იმყოფება იქ მასშტაბი, მასშტაბებსაც უნდა იფიქროს თავის რაღაცაზე და მეორე კიდე როგორცადა აი კომპიუტერი როდესაც მოსწავლეთ წინთან ურთიერთობს რაღაცა ის ძიებაში აზროვნებს და როცა კომპიუტერთან მასშტაბზე ყველაფერი
სამსარიულო
ვისი აზროვნებაც ქრება და კომპიუტერი რობოტიზებულ საზოგადოებას
მეკუთვნება ამასთან
სპეციალისტი.
მადლობ, დიდი მადლობა. მესმის თქვენი გამოცდილება გაქვთ. რა არ ვიცი, ხო ციგნით შეიძლება იყოს ისეთი, ციგნშიც შეიძლება იყოს ასეთი ინფორმაცია, ისეთი ინფორმაცია იყოს ლიტერატურა, ვთქვათ, ხარისხიანი, დარე ხარისხის, არ ვიცი, ეს ყველაფერი არჩევანი უნდა იყოს და ასე არის ინტერნეტ სივრცეშიც, არაფრით განსხვავდება ის, არაფრით განსხვავდება ამ თვალსაზრისით, ხო არ ვიცი, რა რაღაცნაირი ესეთი წარმოდგენები არის სტანდარტიზებული. მადლობა, რა თქმა უნდა, გაზიარებისთვის. იმ ნაწილს, რაც შეეხება კომუნიკაციის ნაწილს, მოსწავლე მასწავლებელს შორის, არის ეს გამოწვევა ნამდვილად, მაინც მგონია.
კი, ბატონო, ნამდვილად. საკლასო
ოთახსა და იმას შორის განსხვავება არის ბუნებრივი.
კი, ანუ ჩვენ დღეს რო დავფიქრდეთ, საუბრობთ ოპტიმალურ გამოსავალზე, ხო? არსებული სიტუაცია.
ჩვენი არჩევანი მთლად არ არის, კი ბატონო.
კი ბატონო, ანუ რაჯობდა, მოდი ესე დავსვათ მაშინ კითხვა, რაჯობდა რომ ბავშვები დარჩენილიყვნენ საგანმანათლებლო რესურსი სკარეშე გარეთ თუ მიგვეწოდებინა ოპტიმალური რესურსი. ჩემი აზრით ალბათ ყველა ნათლად მოაზროვნე ადამიანი იტყვის რომ გავაკეთოთ მოდი მაქსიმუმი ამ სიტუაციაში. ჩვენ რო ფიზიკურად ბავშვები დღეს სკოლაში დაგვესვა, მივიღებდით კატასტროფას, ასე რომ ვთქვათ, მივიღებდით იმას რომ ეს პანდემია, ეს COVID-19 გავრცელდებოდა უფრო სწრაფად და აბსოლუტურად უმართავი გახდებოდა ეს პროცესი.
ჩვენ მოდი ამაზე მე და თქვენ ვერ ვიმსჯელებთ, არ ვართ სპეციალისტები, თუმცა ვიცით რომ იმ ქვეყნებში დასავლეთ ევროპის, სადაც არის ახლა უკვე მერამდენე ტალღა, არ ვიცი, რომლებმაც გადაიარეს ერთი პიკი უკვე და ახლა კვლავ არის მძიმე სტატისტიკური სურათი ამ თვალსაზრისით. მაგალითად ბელგიაში არ დახურეს, ესე ვთქვათ, არ გააჩერეს ეგ ნაწილი, განათ ყველაფერი დაიკეტა, რომ იტყვიან ამის გარდა. ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, ბოლო და დასახურის სფერო არის ხოლმე, ასე აირჩა ბავშვები და მოზარდები და მათი განათლება. ასე რომ ამ
საკითხზე მანდი, არა, ნუ მე რა თქმა უნდა მაგალითად პრობლემა და შემოსვლას არ ვაპირებ,
თუმცა შეხედულებას ვერ, ხო.
ბატონო, ხო, ნუ რა თქმა უნდა ჩვენი სფერო არის, თუმცა ჩვენ აქ ცნობიერების ნაწილზე გვაქვს საუბარი. ხალხი რომელიც კითხავს მისვამს, რომ კომპიუტერი არის ცუდი და აზომბებს ადამიანს, რა თქმა უნდა იმის ცნობიერება, რომ საერთოდ COVID-ი არსებობს, შეიძლება მანდაც ეჩვი შეებაროს. ამაზეც უნდა დაუფიქრდეთ და ანუ მოკლედ ძალიან ცუდი არის მაგნაწილში, მე დღეს არ ვარ მაგიმარტილოვიც და
საერთოდ. ერთი ჩვენი საუბრის დრო ცოტათი ვიწურება. ხო, აი ისეთ კითხვა მინდოდა, ვუბრუნდები ჩემს იმ კითხვას, როგორებიც არ მიყვარს, მაგრამ უნდა დავსვა. ჩვენ აღმოჩნდით ძალიან კონკრეტულ მოცემულობასა და გარემოში, როცა ხო, გარდაუვალი აღმოჩნდა ის, რომ ძალიან ბევრი პროცესი, ჩვენი ცხოვრების დიდი ნაწილი გადაგვეტანა ამ ონლაინ ინტერნეტ სივრცეში და მათ შორის განათლების ნაწილი. თქვენ როგორც სპეციალისტი თვლით თუ არა, რომ საქართველოს ზოგადად პანდემიის კონტექსტს მიღმა დიდი დრო დაკარგა ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარებაში, კონკრეტულად განათლების სფეროს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რადგან თავად წარმოადგენთ ახლა სისტემას?
მე ჩემი, ასე ვთქვათ, საუბრის დასაწყისში ვახსენე, რომ გარკვეულწილად შევხვდით მომზადებულები ამ ყველაფერს, თქო. ანუ რეალურად COVID-მა უბრალოდ დააჩქარა ეს პროცესები, თუმცა ამის მიღმა რაღაც ვერ ვიტყვით, რომ არ კეთდებოდა რაღაცა. ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი განხორციელდა იქამდეც, რომ გაელექტრონულ და ძალიან ბევრი სერვისი განათლების სფეროში ტექნოლოგიურად გავიზარდეთ, დავხვეწეთ უსაფრთხოების სისტემები, თუმცა COVID-მა რა თქმა უნდა დააჩქარა ეს პროცესები და უფრო რასაც გავაკეთებდით პირობითად ორ თვეში, ჩვენ ეს გავაკეთეთ ორ კვირაში. ანუ რეალურად COVID-ის შედეგი იყო ეს, რომ ის სერვისები, რაც ჩვენ მქონდა, ყველაფერი ყოფილიყო ხელმისაწვდომი და ეს სწავლებაც ყოფილიყო დისტანციური. ანუ ამას ასე შევაფასებდი უფრო განათლების გადმოსახედიდან.
უფრო უკეთესად ხედავთ ვიდრე მე, ესე იგი. ხო, არ მაქვს ახლა
ნამდვილად შეხება, ანუ ეგეც ძალიან ინდივიდუალური.
პოზიტიურად უყურებთ ვიდრე კრიტიკულად.
კი, ანუ კრიტიკულად განწყობილი რა თქმა უნდა ვარ მეც და არ ვამბობ რომ დავფარეთ 100% ყველაფერი, ყოველდღურად ვითარდებით, ყოველდღურად ვაუმჯობესებთ ამ უსაფრთხოების გადაწყვეტილებებს, ვაუმჯობესებთ ტექნოლოგიურ
დონეს. რის საფუძველზე აუმჯობესებთ? ბატონო, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოების ნაწილს ხო?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, საინტერესო კითხვაა ნამდვილად.
აგერ ორიოდე დღის წინ ნახეთ მეორე ტურების დღეს, რომ ცესკოს საიტზე ისეთი ხდებოდა, მანამდეც ბევრი მაგალითი ქონია, ყველაზე დაცული ინსტიტუტები და სისტემები რომ უნდა იყოს, იქაც კი ისეთი ხდება, არ ვიცი მე.
მესმის, დღეს ჩვენ საუბრობთ განათლების ნაწილზე და მე პასუხისმგებელი ვარ
განათლებაზე,
არ ვიცი ცესკოს ზოგადად.
არა, ხო, იმის გამოძიებას ვერ ვთქვა. სისტემაზე ვლაპარაკობ უსაფრთხოების, რომელიც ხა ცალკე არ არის, ხო, სივრცე.
ნახეთ, შეხედეთ, ეხლა გეტყვით მაგას, ძალიან კარგი და საინტერესო ნაწილი არის ზუსტად ეგ უსაფრთხოებაში. ნახეთ, თქვენ დღეს რომ მანქანა ყავთ, დღეს მე რომ მანქანა მყავს და მაქვს მუხრუჭი. ეს ხო არ ნიშნავს იმას, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევა არ მოხდება. მუხრუჭი არის უბრალოდ რისკის შემამცირებელი. უსაფრთხოებაში ზუსტად ესეთი პრინციპი არსებობს. ჩვენ გვაქვს რაღაც ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებები, თუმცა არსებობს რისკები, რომლის მართვაც არის ძალიან რთული. და შეიძლება ერთი დღე არ აღმოჩნდეს, ცუდი მძღოლი აღმოჩნდეს იმ მომენტში, ან არ ვიცი. უბრალოდ პოლიტიკური მიდგომა იყოს ასეთი.
აბსოლუტური დაცულობის მოლოდინი არ მაქვს არც ერთ ნაწილში და რაც შეეხება მანქანას, კარგი გამახსენეთ, ხუნდები მაქვს შესაძლებელი. მაგრამ სხვა რამის თქმამია, ამაზე ხო, რისკების შემცირებაზე ზრუნვაზე ვლაპარაკობ მე, თორემ არანაირი ილუზია არ მაქვს, რომ რომელიმე სივრცეში და მით უმეტეს ინტერნეტში სრულად შესაძლებელია უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
კი ბატონო, ანუ მე ზუსტად მაგას რეკომენდირებ, რომ მაქსიმალურად არ აქვს შეიძლება ჩემი ბექგრაუნდი, ასე ვთქვათ, მაძლევს იმ შეფასების საშუალებას, რომ მიმუშავია სხვა სახელმწიფო უწყებებში და ყოველთვის ესეთი მიდგომა მქონია ყველგან აბსოლუტურად, რომ კარგად გავიაზროთ არსებული სიტუაცია და მაქსიმალურად ვაკონტროლოთ ის. დღეს რა ხდება, მეც ნახე ძალიან ბევრი ვებგვერდი, რომელიც დაიხაკა და ეგრეთ წოდებული deface იყო, სადაც მიშას ფოტოები იყო და ასე ბევრი ფაქტი გვაქვს ასეთი, რომელსაც ვერ დავექცევით, გვაქვს ქონდა ესეთი შემთხვევები და რა თქმა უნდა რისკები ამის არსებობს. თავარი არის რომ კრიტიკულ სიტუაციაში გქონდეს გეგმა, რა გეგმითაც ჩვენ ვიმოქმედებთ, რა გეგმითაც სახელმწიფო იმოქმედებს, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, რომელსაც ჩვენ მიყვებით და არ გავსდებით. საერთაშორისო
სტრატეგია, როგორც მე ვიცი, ეს ასეთი მოქმედი დოკუმენტი დღეს არ არსებობს.
კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიაზე მე ვარ პირადად ჩართული რეკომენდაციების დონეზე, პროექტი არსებობს და მუშაობა მიმდინარეობს ამაზე.
როგორ ფიქრობთ, რატომ არ არის აი ეს საკითხი, რომით ყიან მიხედილი სათანადო დონეზე ქვეყანაში? აი მინდა რომ გავცდეთ განათლებას, უნდა შემდეგ სტუმართან რომ გადავიდე აი სულ ერთ წუთში ალბათ.
კი ბატონო, ანუ ვერ ვიტყოდი რომ მიხედილი არ არის, რა თქმა უნდა არსებობს უწყებები.
რა შეფუძნება, ანუ ამ სფეროში მოქმედება რეგულაცია უსაფრთხოების ნაწილი სახელმწიფოში? ინიციატივებს, ინიციატივებს, კერძო პირების წოდნას თქვათ, თუ აი რა შეფუძნება?
უსაფრთხოება. ხო. კი ბატონო, ძალიან ბევრი დეტალია მან საერთაშორისო რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არსებული სიტუაცია, რაც გვაჩვენებს რომ საჭიროება არის თუ არა რაღაც კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის და გამოწვევები, რომლის წინაშეც სახელმწიფო დღეს და საომალოდ შეიძლება დადგეს. Ну, აქედან გამომდინარე არის ზუსტად ნამჯელები და ერთ-ერთი ძირითადად ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ამ კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის რა ნაწილშიც მე ვარ ჩართული, არის განათლების ნაწილში კიბერჰიგიენის შესწავლა. ანუ ბავშვებსაც რო კონდეთ საშუალება, რომ აი პატარა ასაკიდან როგორ სწავლობენ მათემატიკას, ფიზიკას, ენას, ლიტერატურას, ასე ისწავლონ მათ კიბერჰიგიენა, რომ შემდეგში უფრო დაცულად ვიგრძნოთ თავი. ანუ რეალურად გამოწვევებიდან და პრაქტიკიდან გამომდინარე ხდება ამ სტრატეგიის შემუშავება. Ну, чудия, რომ ამ მომენტში ეს სტრატეგია ამ ფორმით აქტიური არ არის და არ შეგვიძლია რომ მას დავეყნოთ, თუმცა მუშაობა ნამდვილად მიმდინარეობს, ამას გიდასტურებთ და ახლა მომავალში გვექნება.
მე გიდასტურებთ იმას, რომ ყველა ნაწილში უსაფრთხოების მოსახლეობის განათლება, კიბერჰიგიენა ახსენეთ ახლა. ამ ტიპის ცოდნაც და განათლება არის ყველაზე მძლავრი იარაღი ყველა სფეროში აბსოლუტურად. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო გიორგი.
მადლობა თქვენ.
ჩართვისთვის გიორგი გვასალია იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა მას ის წარმოადგენს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას და ლაპარაკობდით ძირითადად ამ ნაწილში ონლაინ სწავლების გამოწვევებზე, მაგრამ არა მხოლოდ. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება ჩვენ გადაცემის მეორე სტუმარი, ლევან ავალიშვილი, გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი, და ჩვენ ვილაპარაკებთ საკითხზე, ეს სტრატეგია ვახსენე მე სწორედ ამ თემაზე. მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენ ადრეც არაერთხელ გვილაპარაკი, ასევე შევხებივართ ხელისუფლების ამა თუ იმ ინიციატივას, სადაც კიდევ სხვა რისკები დაინახა სამოქალაქო საზოგადოებამ თავის დროზე და გვიმსჯელია ამ რისკებზე. გარკვეული საკანონმდებლო ცვლილებები იყო გათვალისწინებული, რაც სხვა ტიპის შეზღუდვების საფრთხეს ქმნიდა სხვა თავისუფლებების და ძირითადი უფლებებისა. და როგორც კი მანიშნებენ, რომ ბატონი ლევანი არის ხაზზე, მე შევუდგები მასთან საუბარს. დილამშვიდობის ბატონ ლევან. გესმით ჩემი? ესე განათლების სისტემის არ იყოს და ბევრი სხვა კომუნიკაციის სტუდიაში სტუმართან პირისპირ საუბარი ნამდვილად მირჩევნია ხოლმე ეს დისტანციურ კომუნიკაციას, მაგრამ ეს რომ არსებობს, კარგია მთლად ასე ვთქვათ გაჩერებას და კომუნიკაციის არარსებობას ჯობს. მე არ მესმის რესპონდენტის ხმა, კი მეუბნებით რომ ხაზზეა, მაგრამ ლევანის ხმა ჩემთან ჩემამდე არ მოდის და ვერც გამოსახულებას ვხედავ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემის მსვლელობისას ასევე დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ასევე მოგწეროთ live stream-ის ქვეშ, რომელიც Facebook-ზე გადის რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. რაღაცა პრობლემა არის ტექნიკური, იმედი მაქვს ეთერი ისე არ დასრულდება, რომ ვერ აღმოფხვრათ ეს ტექნიკური პრობლემა. მსმენელს მოუსმინოთ, ვიდრე სტუმარი შემოვა, რა თქმა უნდა, დროს ნუ დავკარგავთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო.
გამარჯობა. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ.
აი ბატონ ლევან ჯოჩა ერთობა გთხოვთ, კითხოთ ასეთი რამე თუ შეიძლება. არჩევნების შედეგების დათვლა გახდა გადაულახავი პრობლემა საქართველოს პარლამენტის წინაშე. პარლამენტში არშემსვლელი ზოგიერთი პარტიების მხრიდან, მაგალითად ვაშაძის, ელისაშვილი, აქტიურად გაისმის მოწოდება, რომ გადავიდეთ ელექტრონული სახით ხმის მიცემაზე. ამავე დროს არანაირი გარანტია არ გვაქვს, რომ რუსეთი არ ჩაერევა საქართველოს არჩევნებში, ხო? ისევ დადგება არჩევნების შედეგების საკითხი. რა აზრი აქვს ამაზე ლაპარაკ და სად ჩანს ამ პარტიების პოლიტიკური ლიდერების ლოგიკა დღეს, მაგალითად? აი ეს მაინტერესებს ეს კითხვა.
ლოგიკა რა იქნებოდა მაშინ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ? თქვენი აზრით.
იქნებოდა რომ ეს ძველი სისტემა უნდა დაიხვეწოს. ამას არავინ არენდობა ამ არჩევნებში, მათ შორის იმ ესტონეთშიც რომ მოხდა ეს არჩევნები. იქაც არავინ არენდობოდა იმ არჩევნებს, ისეთი მდგომარეობა შეიქმნა და ხო უნდა გავითვალისწინოთ, ახლა მარტო მოწოდებები ხო არ არის რა? შეხედონ სიტუაციას თვალებში, რაშიც არის საქმე, ხო? ჩა ამერიკის იმაში ხო ჩაერია რუსეთი, ხო? ეგ ხო ყველა მიცის, ტრამპის არჩევნებში ხო ჩაერია აშკარად და ეხა საქართველოსი რო ჩაერევა ამას რა თუნდა და რისი თავი გვაქვს, როგორ გაუძლებ ჩვენ
მაგას? ჩარევის საფრთხე, ჩარევის საფრთხე არ არის გაპირობებული თქვათ ამ არჩევნების, არჩევნების ჩემი ხმა აღარ მესმის, ხო? მადლობა. მიკროფონს ნუ მითიშავთ. აი ხა ჩართულია, მადლობა. არ თქვენ არ გეუბნებით, რა თქმა უნდა. ხმის რეჟისორს ხო ჩარევის საფრთხეს არ განაპირობებს და არ ამცირებს ან ზრდის თქვა ტექნოლოგიური ნაწილი და მხარე არჩევნების პროცესის. ეს ჩარევა ბევრგვარი არის მოგეხსენებათ ხომ ეს საფრთხეს. და ერთი რამ მნიშვნელოვანი აღნიშნე თქვენ, რომ პროცესის მიმართ როგორც უნდა ჩატარდეს ის ტექნოლოგიურად, უნდა იყოს ნდობა. კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით ამის გარეშე აბარაზია. უნდა იყოს
ნდობა, მაგრამ აი წინა
მაგრამ ასე ფურცელ დათვლილის მიმართაც პრობლემაა და ამიტომ მომგონი მხოლოდ ტექნოლოგიური
დათვლა, რა თქმა უნდა, პრობლემაა. მაგალითად მე წავაწყდი არჩევნებზე, რომ ადამიანი ვერ ეძებს და ჩემს გვარს, მაგალითად იმიტომ რომ უბრალოდ ამბანი არის და ვერ ხვდება რომ მაგალითად ჭუ არ უნდა ეძებოს ზვს გვერდზე. ელემენტარული საკითხია, მაგრამ აი ესეთი სიტუაციაც იყო. ვერ დავარწმუნე რომ მე დავინახე იქ იმ სხვა ფურცელში მიგვარი და ეძებს.
მოდი, აი ბატონ ლევანი ხაზე იმედი მაქვს გავაგონებთ ახლა. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ბატონ ლევან დილამშვიდობის. გესმით ახლა? მე არ მესმის ბატონ ლევანის ხმაისებ. ხედავ კია და ეს კარგია. რომ ხედავ ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა. ხო, ეს საკითხი რაც შეეხება არჩევნების ჩატარების ტექნოლოგიურ ნაწილს, იქნებ რაღაცნაირად გავასწოროთ ბატონ ლევანთან კომუნიკაცია და რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ საეთერო დრო იწურება და ძალიან დამენანება თუ ვერ მოვასწრებთ მასთან საუბარს რაღაც 5-6 წუთი დარჩა ეთერის დასრულებამდე. ტექნოლოგიური ნაწილი არჩევნების ჩატარების, რა თქმა უნდა, ესეთ შეთანხმების საგანი უნდა იყოს. აუცილებლად და თანხმობის შედეგად უნდა მოხდეს ესა თუ ის ცვლილება, რადგან სხვაგვარად პროცესის მიმართ არ იქნება ნდობა, უნდა იყოს ახლდეს ამას ძალიან დიდი ვთქვა, თუ კი რაიმე ცვლილება მიმართულებით იქნება საქართველოში და იმედი მაქვს რომ იქნება, შეიძლება ვინმეს არ მოსწონდეს ან არ შეეროდეს, მაგრამ მაინც მგონია რომ პროგრესი უნდა იყოს გამოყენებული ყველა სფეროში და მithumetes ამ ნაწილში სახელმწიფოებრივი ცხოვრების და არ უნდა იყოს აი ესეთ რამებზე დამოკიდებული მაინც და მაინც რომ ადამიანი გადაიღალა და თქვათ იცით ხომ ორს მივუმატოთ ორი უდრის 51 ხუმრობა რატომაც გაჩნდა რომ რა ვთქვათ ადამიანი ხა ამას პოლიტიკური დატვირთვა აქვს რატომაც და მაინც 51 მე უბრალოდ სხვა რამეს გულისხმობ არ უნდა იყოს დამოკიდებული ეს დათვლა მაინც და მაინც ამდენი ათასი ადამიანის მომზადებაზე ცოდნაზე რამდენად კარგად არის ის გაწოცნილი რომ საარჩევნოა ეს ფუნქციები შეასრულოს და იმაზე დაიღალა ის თუ არ დაიღალა რაც აბსოლუტურად ბუნებრივი მდგომარეობა იმ რეჟიმში საქმიანობის შემდეგ რაც არის ხოლმე საარჩევნო დღეს იცით რომ აბსოლუტურად არანორმირებული საარჩევნო დღეა დროის თვალსაზრისითაც გარემო ეს ემოციური დატვირთვა ყველაფერი ერთმანეთს ემატება მოკლედ და ამიტომ ყოველთვის იქნება ამის რისკი სულაც რომ არ იყოს განზრახვა ამის თქმა მინდა თუმცა ეს სხვა საუბრის თემა არის და თუ მანიშნებთ რომ არის სტუმარი ხაზზე თუ ისევ ასრულებთ ამ დღევანდელ გადაცემას რომ ბატონ ლევან ავალიშვილს ვერ გავესაუბრებით, თუმცა კი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა გველაპარაკა. თუ შეიძლება ან ხომ მითხარით ან არა რომ ვიცოდე რით გავაგრძელო. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ ჩვენ ინტერნეტის და ონლაინ რუტინის შესახებ, რომელშიც კიდევ უფრო მეტად და კიდევ უფრო ეს მასშტაბურად გადავეშვით COVID პანდემიის ფონზე. არ ვარ გამონაკლისები, ბევრ სხვა ქვეყანაშიც ასეა. რა თქმა უნდა, არის რაღაცები, ვთქვათ, რაღაც ტიპის კომუნიკაცია, რაშიც ეს ძალიან კომფორტულია, ძალიან ხელს გვიწყობს დროის დაზოგვაში და ასე შემდეგ. თუმცა არის მათ შორის რა თქმა უნდა და უპირველესად ალბათ განათლების სისტემაში პირისპირ კომუნიკაციას ბოლომდე ეს ვერ ცვლის, რასაკვირველია, თავის ზეგავლენას ახდენს ეს ონლაინ და დისტანციური კომუნიკაცია იმაზე თუ რამდენად შეიძლება, რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს გაცვლა. არ მხოლოდ ინფორმაციის და შინაარსის, არამედ იქ ემოციის იქნება, ვთქვათ, აი კავშირი რომ იყოს უწყვეტი, ეს ხომ ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით კიდევ ვიტყვი სწავლების პროცესში. მივესალმები კიდევ ერთხელ იმედით ბატონ ლევანს.
მე მესმის.
აი ახლა მესმის გადასარევად. ძალიან მწუხარ რომ ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ ამ ტექნიკურ ჩვენი ბრალია ეს დიდი ბოდიში და მადლობა რომ გვერთვებით. სულ რამდენიმე დღეში ბატონმა გიორგიმაც ახსენა რომ გამართება მასშტაბური ინტერნეტ ფორუმი, რომელშიც და ხა თბილისი მასპინძლობს, მაგრამ ესეც პირობითი გახდა, უკვე ვფიქრობ ხოლმე ღონისძიებები როცა ტარდება. თუმცა ინტერნეტის გამოწვევებზე იქნება საუბარი. პირველი არ არის ეს ღონისძიება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვა თბილისია სწორედ ამის მასპინძელი. მინდა აუცილებლად აი ეს დრო რაც დაგვრჩა გამოვიყენოთ 3-4 წუთიღა სულ იმაზე საუბრით, თუ რა არის ის რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს კიბერუსაფრთხოებისთვის, რა უნდა იყოს ის საფუძველი და რატომ ყოვნდება ეს პროცესი. სტრატეგიის დამტკიცება მიიღებას გულისხმობ.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ ბოდიშ ესეთი პრობლემური ჩართვისთვის. სტრატეგია, კი, ანუ ყველაფერი ის საკითხი, რაზეც თქვენ აი წინა მომხსენებელთან ერთად ისაუბრეთ, რეალურად ძირითადი პრობლემები ეს ხედვიდან გამომდინარეობს, ანუ ჩვენ დღემდე არ აგვაქვს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია და მოქმედებთ რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით. რეალობა არის ის, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დახმარებით ესეთი სტრატეგიის დრაფტი უკვე დიდი ხანია რეალურად არსებობს. მაგრამ ის კლავ დრაფტი, ანუ რეალურად მისი მიღება დღემდე არ მომხდარა და პირიქით ჩვენაც ვნახეთ ამ წელს, არ ვიცი მსმენელმა რამდენად იცის ან რამდენად აქვს ინფორმაცია მის შესახებ, ეს იყო რეალურად უზარმაზარი ცვლილებები, რომლებიც პარლამენტმა გადაწყვიტა რომ მიიღო კიბერუსაფრთხოების სფეროში. კერძოდ, გადაწყვეტილება იყო ესეთი მიღებული, რომ მთელი ამ სფეროს ზედამხედველობა უნდა გადასცემოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. და მას უნდა მიეხედა, მოდით ესე ვთქვათ, ამ სფეროსთვის. მაშინ, როდესაც იმ სტრატეგიის დრაფტში, რომელიც რეალურად მომზადებული იყო მათ შორის ევროკავშირის და სხვა ჩვენი პარტნიორების დახმარებით, საერთოდ სხვა რაღაცა ეწერა. ანუ გამოდიოდა ისე, რომ სახელმწიფო აკეთებდა ერთ რაღაცას, თუმცა სტრატეგიულ დოკუმენტში, რომელზეც იმუშავა თვითონ ამ სახელმწიფო სხვადასხვა ექსპერტების ჩართულობით, ეწერა სულ სხვა რაღაცა. და ნუ იყო საკმაოდ რთული პროცესი პარლამენტში. ჩვენ ძალიან ბევრი ეს ვთქვათ მოწოდება, განცხადება, არ მხოლოდ ჩვენ, არამედ იმ ორგანიზაციებმა და ექსპერტებმა, ვინც ამ სფეროში მუშაობენ, დიდი წინააღმდეგობა გავწიეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ შეგვეჭერებინა ეს პროცესი, რომ არ შეიძლება მიიღებოდეს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლებიც მთლიანად სულის საქართველოს კიბერუსაფრთხოების არქიტექტურას და არსებულ ფონს შეუთანხმებლად და ისე, რომ რაღაც სტრატეგიული ხედვა დოკუმენტის სახით არ არსებობდეს. სწორედ ამაზე იყო საუბარი და ზოგადადაც უკვე 8 წელია გასული, ჩვენ გვქონდა კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია თავის დროზე, რომელმაც მერე აღარ განიცადა განვითარება და დღემდე ასეთ სფეროში ვართ და ამ დროს გამოწვევები არის რეალურად ძალიან ბევრი. ყოველ ჩვენ ვერ მიყვებით, მოკლედ, ანუ ვერ მიყვებით საერთაშორისო ტრენდებს, ვერ მიყვებით იმ საფრთხეებს, რომლებიც ჩვენს გარშემო ამ მიმართულებით არსებობს და აუცილებელია ამის გარდატეხვა რაც შეიძლება მალე.
შეიძლება რომ აი ხა ერთ წუთში უნდა დავასრულოთ ზუსტად. შეიძლება რომ ეს ამ სფეროს და აუცილებლად მომავალში მიუბრუნდეთ კიდევ ამ საკითხს და აუცილებლად საჭიროც იქნება დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს რომ ეს პროცესი წავა წინ. შეიძლება შევადაროთ თქვათ აი ამ კიბერუსაფრთხოება და მისი რეგულირება მასში ვთქვათ სახელმწიფოს პასუხისგებლობის ნაწილი შევადაროთ ზოგადად ვთქვათ აი უსაფრთხოების სტრატეგიას ქვეყნის. კი, სპეციფიკა აქვს თავისი, მაგრამ აი პრინციპები ხომ იგივე უნდა იყოს, რომ რაღაცა ვთქვათ არ უნდა შეგაფუჭდეს ვთქვათ რაღაც ტიპის თავისუფლებები, რაღაც ხელყო, რაღაცების ხელყოფა არ შეიძლება იქაც.
რა თქმა უნდა, ეს ნაწილი არის, იმით რომ ინფორმაციული ველი ეს არის თანამედროვე ვთქვათ ბრძოლის ველი, მოდი ესე ვთქვათ. და ინფორმაციულ ველში უსაფრთხოება არის ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესიც. მაგრამ კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია ბევრ საკითხს უნდა მოიცავდეს, მათ შორის მაგალითად ჯანდაცვის სექტორს, განათლების სექტორს, შესაძლებელია მომავალში არჩევნების სექტორსაც, ხო? ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა განვითარდეთ, ჩვენ ჩამოვრჩებით, ძალიან სერიოზულად ჩამოვრჩებით სხვა ქვეყნებს, რომლებიც ძალიან წინ არიან ამ მიმართულებით, მათ შორის პოსტსაბჭოთა ქვეყნებზე შემიძლია ვთქვა, ხო? ესტონეთი რო აღვიქვით მაგალითად და თანამედროვე ეს ვთქვათ კონკურენციაში იმარჯვებს ის, რომელიც ის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ხედვა ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით პირველ რიგში და აქ სწორედ აუცილებელია რაღაც ყველას ჩართულობა. არ შეიძლება ესე ხელაღებით მაგალითად მისცე უსაფრთხოების სექტორს ზედამხედველობა მთლიანად ამ კიბერ სამყაროზე და არ გაითვალისწინო მაგალითად ჯანდაცვის განათლების ან სხვა მიმართულების ინტერესი. ან აუცილებელი ასევე პერსონალურ მომენტთა დაცვის გათვალისწინება, ანუ უფლებების დაცვა მოქალაქეების, იმიტომ რომ აი მაგალითად შემიძლია გითხრათ, რომ აი ამ პროცესში რომელთაც სუს უნდა გადასცემოდა მთელი ეს ძალაუფლება პერსონალურ მომენტთა დაცვის ინსპექტორი ფაქტობრივად არ იყო ჩართული.
ხო, იმიტომ ვთქვი, რომ ჩვეულებრივ, ესე ვთქვა, ონლაინს მიღმა ცხოვრებას უნდა შევადაროთ და ადვილი იქნება რაღაცების დანახვა და გააზრება, რომ ესე ვთქვა, კონტროლის გადაჭარბება არ მოხდეს უსაფრთხოების სახელით. მანოლევან, ძალიან მწუხარ, დღეს ეთერის დრო ამოგვეწურა. უნდა დავასრულოთ აქ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა, წამოვწიეთ კი საკითხი და მიუბრუნდებით აუცილებლად, დარწმუნებული ვარ, ეს პროცესი გარდაუვალია, უნდა გავიაროთ და იყოს ინსულა მიმართულებით. ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროგრამების დირექტორი და რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს დასრულდა. გემშვიდობით ხვალამდე, ინტერნეტში მოგძებნეთ რადიო თავისუფლება.